Вітаю, це подкаст «Окішеві Центру спільних дій». В цьому подкасті ми говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксана.
Привіт, Марія.
Сьогодні будемо говорити про те, хто має захищати права військових і наскільки ефективно зараз в Україні розслідують військові злочини, чому спеціальна антикорупційна прокуратура має бути незалежна і як цього досягти, а також як Рахунковій палаті хочуть дати повноваження, яких вона не повинна мати. А перед тим ми хочемо подякувати спонсорам і спонсоркам Центру спільних дій. Для нас дуже важлива ваша підтримка. І щоб віддячити всім цим людям, ми записуємо спеціальні випуски «Окішо» з Олегом Рибачуком, головою нашої організації. Тому, якщо вам цікаво, то підписуйтесь на Patreon або платформу Buy Me a Coffee, підтримуйте нас і слухайте цей дуже-дуже цікавий контент. Отже, поїхали! Нещодавно я читала колонку одного правника Андрія Романчука про те, що в Україні зараз є проблема з захистом прав військових і розглядом справ щодо військових злочинів. Мовляв, в дуже високому відсотку таких справ військові визнають свою провину, і він переконаний, що не може бути такого, що всі справи настільки однозначні. І на результат могло вплинути те, що військові не мали належного захисту, або взагалі не мали захист, або був вчинений тиск з боку слідчих на військових. Тому пан Андрій каже, що в Україні треба запровадити систему військової юстиції. Йдеться, наприклад, про військові суди, військову прокуратуру і так далі. І з цим погоджуються деякі нардепи, про їхній законопроєкт ми ще згодом поговоримо, але спершу давай окреслимо, що це взагалі таке військові злочини.
Військові злочини, по-перше, це правопорушення проти встановленого законодавством, це і закони, і статути, порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів.
Чим це відрізняється від воєнних злочинів?
Воєнні злочини, вони пов'язані з порядком веденням війни, а військові злочини – це правопорушення, які вчиняють військовослужбовці під час несення служби. Якщо військовослужбовець, наприклад, вкрав куртку, то це не військовий злочин тільки через те, що він вчинений військовослужбовцем. Але якщо військовослужбовець відмовляється виконувати наказ начальника, це якраз є військовий злочин.
А чим ці справи настільки особливі, що експерти вважають, що треба створити спеціальні інституції для розв'язання таких справ, бо йдеться, наприклад, не лише про колонку, про яку я вже згадала, а так само подібні тези озвучує і правозахисниця Ольга Решетилова, і адвокат Масіна Єм. Тобто, що це, в принципі, думка, яка побутує. Чому так?
Насправді це так. Така тема, яка потребує дуже глибокої дискусії, тому що не все так однозначно, якщо можна сказати. В наших умовах швидше навпаки, військова система значно закритіша за цивільну. Ти згадувала в колонці про те, що начебто, якщо буде система окремо військової юстиції, то буде в кращій мірі забезпечене право на справедливий суд. Тобто справи будуть розглядатися вчасно, не будуть затягуватися, інші якісь процедурні моменти, не буде тих проблем, які зараз є в судовій системі. Але насправді в наших умовах швидше навпаки, тому що військова система, вона значно закритіша за цивільну. І в цій системі військові, виходить, будуть обвинувачувати, доводити вину і судити інших військових, що на практиці означатиме меншу можливість захистити себе.
В Україні вже існувала раніше військова юстиція. Наприклад, у нас були військові суди, але їх ліквідували за часів Януковича. Чому тоді це зробили?
Військові суди ліквідували в 2010 році, і їх ліквідували через, як обґрунтовували це, зменшенням чисельності Збройних сил. І насправді в Європі зараз нараховуються 13 держав, які мають військові суди. Серед них є і Великобританія, і Бельгія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Польща. І насправді не можна стверджувати, що існування військових судів – це якась така недемократична практика, але потрібно виходити з загальної потреби і загального розуміння того, що так, зараз під час війни у випадку створення військових судів нам доведеться набрати значну кількість суддів, щоб не було надмірного навантаження на них із затягування розгляду справ. І в законопроєкті, якому ми далі будемо обговорювати, там пропонується, що судді ми є військовослужбовці. І з іншого боку, після демобілізації кількість військовослужбовців в значній мірі зменшиться, а отже ці суди будуть фактично простоювати. Тому насправді це таке питання для дискусії, чи це справді нам потрібно.
Будуть простоювати, то ми їх закриємо? Чи не все так просто?
Не все так просто, тому що цих суддів потрібно буде перевести на рівнозначні посади. Питання, чи вони зможуть адаптуватися потім до своєї роботи здійснення правосуддя в загальних судах.
Цю тему, до речі, перед тим, як ми перейдемо вже до законопроєкту, згадаємо цей момент, цю тему піднімають не лише в контексті прав військовослужбовців, але й щодо справедливого суду над зрадниками України. Про це пише, наприклад, президент Української федерації дослідників права Віктор Швець. Наскільки, на твою думку, військова юстиція може допомогти в цьому?
Я не впевнена, що створення окремої системи це буде якась магічна пігулка, яка змінить загалом систему правосуддя в країні, тому що система військової юстиції вона не буде відірвана загалом від системи влади в Україні. І надіятися, що от створивши військову юстицію, ми значною мірою покращимо забезпечення прав військовослужбовців і справедливість покарання за злочини, які вони вчиняють, я взагалі не впевнена.
Переходимо нарешті вже до законопроєкту. Його зареєструвала нардепка Людмила Буймістер, і вона пропонує запровадити цілу систему військової юстиції. Давай пройдемося по кожному структурному підрозділу, так званому. Я називатиму їх, а ти будеш коротко пояснювати, навіщо вони і чи справді вони нам треба. Почнемо з військової поліції.
Військову поліцію пропонують, що це ЦОВВ, тобто міністерство або якийсь інший орган з спеціальним статусом, який буде забезпечувати інтереси держави в військовій сфері, здійснення правоохоронної діяльності з попередження, виявлення, припинення, розслідування, розкриття злочинів, які віднесені до його підслідності, тобто злочинів, які вчинені військовослужбовцями, військових злочинів. І насправді щодо військової поліції, пропонується, що військова поліція буде частково спрямовуватися і координуватися Міністерством оборони і одночасно забезпечувати законність Міністерства оборони. Це є конфліктом інтересів і створює таку замкнену систему, коли Міноборони фактично контролює саме себе.
А як щодо військової контррозвідки?
В законопроєкті насправді про це згадано небагато. Військову контррозвідку здійснює Служба безпеки України, і в цьому законопроєкті так і пропонується залишити, просто окремо позначається, що функцію військової контррозвідки здійснює СБУ.
Але воно виглядає так, ніби трошки вибивається загалом з цієї системи правосуддя.
Ну так, загалом, це правда.
А як щодо військової прокуратури, наскільки вона потрібна?
Військова прокуратура існувала доволі довго, в 2021 році її тільки ліквідували. Якщо ти пам'ятаєш, його останнім очільником був Анатолій Матіос, і з ним була пов'язана просто низка різного роду скандалів. Зараз я вже просто про це не буду згадувати, бо це було в минулому десятилітті, можна сказати. Після її ліквідації я не впевнена, що дуже суттєво погіршилась ситуація, тому я не впевнена, що ми багато втрачаємо, багато втратили.
І, зрештою, військові суди. Ти вже трошки торкнулася цієї теми, що навіть якщо ми їх створимо, треба буде потім розбиратися, що з ними робити після війни.
Що з ними робити після війни? Так, і ми їх можемо створити, але питання, чи їхнє створення і чи їхній запуск, який однозначно забере доволі багато ресурсів, чи він досягне тієї мети, заради якої її створюють.
Але ти згадала ряд країн, які не перебувають в стані війни, але вони мають військові суди. Навіщо вони їм? Що вони роблять з ними?
Тут можна говорити про те, що в них може бути зовсім інша система судочинства. Тому, наприклад, антикорупційний суд, який є в нас, він в небагатьох країнах є. Так само і військові суди. Вони могли бути, система судів могла бути сформована століття тому, і їх просто не змінювали і не підходили до питання їхньої доцільності.
Тобто, якщо так фіналізувати цей блок, то виглядає, що нам треба дуже добре подумати, перш ніж запроваджувати якісь подібні рішення, ухвалювати такі законопроєкти, і залучати варто всіх стейкхолдерів в процесі.
Так, насправді цей законопроєкт його зареєструвала тільки одна народна депутатка, тому я не впевнена, що є якийсь консенсус щодо цієї ідеї у владі. Але, як на мене, цікаво було подумати про це, обговорити і розуміти, що в майбутньому це питання буде підніматися.
І якщо воно буде підніматися за вашим столом на застіллях, то ви вже знаєте якісь аргументи. Поговоримо про спеціальну антикорупційну прокуратуру і те, які зміни її можуть чекати. Перш за все, давай трохи наблизимо до наших слухачів цю тему, яка може поки що звучати трошки заскладно. САП – це взагалі частина антикорупційної інфраструктури України. За що відповідає цей орган?
Спеціальна антикорупційна прокуратура, її створили в 2015 році, і зараз це самостійний структурний підрозділ Офісу Генпрокурора, на який покладено кілька функцій. По-перше, це здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності Національним антикорупційним бюро, також підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях, тобто корупційних, і представлення інтересів громадянина або держави в суді у випадках, які передбачені законом в пов'язаних із корупційними правопорушеннями.
Я читала інтерв'ю очільника САП Олександра Клименка. Він каже, що САП має пройти крізь реальні реформи і стати незалежною структурою, де можна буде проводити незалежний аудит. Чому зараз те, що САП знаходиться в структурі Генпрокуратури, це проблема? І чи проблема це?
Насправді, цей законопроєкт, його сприймають, його подають як таку панацею, яка вирішить всі проблеми з неефективністю антикорупційних розслідувань, в тому плані, що Офіс Генерального прокурора інколи там завалює, грубо кажучи, розслідування, які робить НАБУ. І справді, в цьому законопроєкті доволі добре виписані механізми для забезпечення самостійності спеціалізованої антикорупційної прокуратури, про це поговоримо далі. Але насправді тут би я підняла таку філософську тему, чи не є оце утворення органу в органі, чи не створює воно вічне протистояння за владу і повноваження всередині системи. Тому що насправді збільшення самостійності САП, воно закладає боротьбу замість якоїсь взаємодії. І фактично вся антикорупційна інфраструктура, вона побудована за моделлю, знаєш, такої закритої тоталітарної секти, а не системи, де структурні елементи всі пов'язані між собою і з іншими органами влади.
Ти сказала про те, що Офіс Генпрокурора може завалювати якісь справи. Чому так відбувається? Хто в цьому зацікавлений?
Ми можемо говорити про багато різних корупційних інтересів тих осіб, проти яких веде розслідування і НАБУ, і відповідно це контролює САП. Тому тут насправді є дуже багато моментів, де вплив Офісу Генпрокурора можливий.
Окей, давай тоді пройдемося по цьому законопроєкту. Його розробив і подав Кабмін, і він має підняти, підвищити самостійність САП. За ним, наприклад, керівник САП отримає більше повноважень, і він зможе, до прикладу, бути керівником для прокурорів. САП раніше ним, точніше досі, ним є генпрокурор. Разом з цим керівництво органу все одно буде призначати генпрокурор. Наскільки це підвищить самостійність САП?
Щодо призначення... Зараз... Окрім того, що ти сказала, що керівник САП буде керівником для прокурорів САП замість генерального прокурора, він одночасно буде заступником генпрокурора і матиме безпосередній доступ до державної таємниці. Також дуже важливо, що він визначатиме структуру і штат САП самостійно і буде здійснювати повноваження керівника органу прокуратури, передбачені кримінально-процесуальним кодексом. Дуже часто ми про це чуємо, що через те, що керівник САП, він не має повноважень керівника органу прокуратури, за КПК, це якраз зумовлює проблеми, він буде це мати. Щодо призначення, керівника САП генеральним прокурором. Так видається, що а де ж тут самостійність? Але якщо ми глянемо на конкурсну комісію, яка буде пропонувати генеральному прокурору двох кандидатів, то, в принципі, ситуація виглядає непогано, тому що до складу конкурсної комісії входитимуть по три кандидати, які визначені генпрокурором на підставі пропозицій Ради прокурорів і профільних міжнародних іноземних організацій, тобто ті, які займаються боротьбою з корупцією. Є також вимоги до членів конкурсної комісії. Вони мають бути з бездоганною діловою репутацією, з високими професійними та моральними якостями, суспільним авторитетом, а також мають мати не менше 5 років досвіду в процесуальному керівництві, досудовим розслідуванням та в діяльності в сфері запобігання протидії корупції.
Прокурорів САП будуть призначати за результатами конкурсу, а як зараз відбувається?
Зараз є зміни до конкурсної комісії на призначення прокурорів САП. Пропонується, щоб три особи будуть визначатися керівником САП, а три особи будуть теж визначатися керівником САП, але на підставі пропозицій профільних міжнародних та іноземних організацій.
От, до речі, тут цікаво, коли ми говорили про конкурси до Конституційного суду, то міжнародні експерти в нас фігурували як щось негативне. В цьому випадку це окей?
Так, в цьому випадку це окей, тому що коли ми говорили про право президента Верховної Ради і Ради суддів самостійно визначати цих кандидатів, а та процедура, яка пропонувалась, там фактично було втручання і вплив недорадчий і нерекомендаційний цієї групи експертів на процес прийняття рішення. В цьому випадку, як на мене, процедура є цілком законною і конституційною.
Ще в цьому законопроєкті йдеться про те, що САП стане юридичною особою публічного права. Що на практиці взагалі це змінює?
На практиці це змінює те, що вона матиме відокремлене майно, матиме печатку, окремі казначейські рахунки, а також вона буде розташована окремо від приміщень офісу генпрокурора. В апараті САП утвориться канцелярія, відділ режимно-секретної роботи, підрозділ управління персоналом, інші підрозділи, і ці підрозділи вони підпорядковані керівнику САП. Також визначається чисельність працівників САП, яка має становити 15% від граничної чисельності центрального і територіального управління НАБУ.
А як планують перевіряти, чи буде це оновлене САП справді ефективним органом?
Це цікаве запитання, тому що тут ми знову бачимо залучення якраз міжнародних експертів. Кожні 2 роки, але найчастіше 2 разів впродовж строку повноважень керівника САП, який становить 5 років, проводиться зовнішня незалежна оцінка ефективності діяльності САП. Таку оцінку проводить комісія, яка складається з 3 осіб, які призначаються генпрокурором на підставі пропозицій профільних міжнародних та іноземних організацій. І чому ця оцінка є важливою? Тому що якщо ця комісія дає висновок про неналежне виконання обов'язків керівником САП, що спричинило неефективність діяльності САП, то це є підставою для звільнення керівника.
Цей законопроєкт подав уряд, але нардепи, як ми бачимо з практики, можуть мати свої погляди на ситуацію. Як тобі здається, яка ймовірність, що ухвалять цей законопроєкт?
Цей законопроєкт, він просуне виконання зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом. Тому, насправді, я думаю, що народні депутати будуть вимушені за цей проєкт проголосувати. Хоча я думаю, що вони не дуже зацікавлені в збільшенні самостійності і, можливо, ефективності спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Але загалом, як ти вже згадала, цей законопроєкт може містити і ризики, і насправді може не зовсім покращити ситуацію.
Так, як на мене, про важливість цього рішення і про його вплив загалом на боротьбу з корупцією. Боротьба з корупцією – це звучить вже як якийсь матюк. Ми зможемо оцінити через 1-2, а то й 3. Я не цілком впевнена, бо, як я вже казала, що створення органу в органі і створення якоїсь такої тоталітарної, закритої антикорупційної системи – це не є загалом добре, якщо ми візьмемо баланс гілок влади і загалом систему влади, але, можливо, ті інструменти, ті механізми для посилення самостійності керівника САП, вони справді допоможуть якось боротися з корупцією.
А якби спеціальна антикорупційна прокуратура стала цілком незалежним органом безвідносним до Генпрокуратури, то чи могло би це більше посилити цю незалежність і не створювати оцих ризиків, про які ти кажеш?
Ну, насправді, ті положення, які зараз пропонуються в проєкті, вони роблять його фактично повністю незалежним органом від Генеральної прокуратури, від Офісу Генерального прокурора. Там, звичайно, лишаються якісь взаємодії з Офісом Генерального прокурора, але Генеральний прокурор вже не буде якоюсь визначальною фігурою в їхній діяльності.
Наостанок у нас ще одна не дуже проста тема про реформування Рахункової палати, але тема важлива, тому що це орган, який фактично рахує наші з вами гроші, які знаходяться в державному бюджеті. Інтерес до роботи цього органу в нартепів не новий. Ще в квітні нартепи оголосили недовіру голові Рахункової палати Валерію Пацкану. Мовляв, той порушував євроінтеграційні зобов'язання України. І зараз нардепи подали законопроєкт про реформування Рахункової палати. Отже, претензії там були не тільки до керівництва. Оксано, поясни, будь ласка, що саме не так з Рахунковою палатою і чому її хочуть реформувати?
Я дуже перепрошую, що сьогодні у випуску всі рішення такі для вас трішки нудні, а для мене насправді дуже цікаві. Тому
на відео, якщо ви дивитесь нас на Ютубі, ви побачите, яка задоволена сьогодні Оксана сидить.
Рахункова палата – це орган, діяльність якого врегульована Конституцією. Зокрема, в Конституції є норма про те, що контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до державного бюджету та їх використанням здійснює Рахункова палата. І вже організації повноваження і порядок діяльності Рахункової палати визначається законом. І Рахункова палата – це такий, насправді, дуже цікавий орган, тому що він, з одного боку, мав би бути дуже впливовий, тому що контроль за використанням коштів державного бюджету від імені ще й Верховної Ради він здійснює, але насправді висновки теперішньої Рахункової палати, вони не є дуже впливовими загалом. Вони загалом не є дуже впливовими. Але водночас кожна влада намагається якось мати вплив на Рахункову палату. Ти вже згадувала про звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати. І голова Рахункової палати мала б бути така особа незалежна, яка, на якої немає впливу жодна з фракцій парламенту. Але насправді, коли його призначали, до того він був членом фракції «Блок Петра Порошенка». Тому ми розуміємо, що про якусь незалежність тут не йшла мова. А потім в травні 2022 року Верховна Рада, вони подумали, як це ставленик попереднього режиму обіймає таку важливу посаду. І депутати вони змінили закон про воєнний стан і наділили себе повноваженнями на час воєнного стану за ініціативою голови чи 113 депутатів звільняти будь-якого чиновника, якого призначила Верховна Рада. Так як голову Рахункової палати призначає Верховна Рада, вони дуже швиденько звільнили голову Рахункової палати за цією неконституційною, насправді, процедурою. І зараз немає голови Рахункової палати, є тільки тимчасово виконуючий обов'язки голови Рахункової палати.
Якщо так дуже простими словами пояснити, що взагалі робиться Рахункова палата? Це такий якийсь великий бухгалтер України?
Грубо кажучи, так. Але зараз функціонал Рахункової палати, він трішки обмежений, тому що за Конституцією він обмежується тільки державним бюджетом. І цей законопроєкт, він пропонує, що Рахункова палата від імені Верховної Ради буде здійснювати контроль не тільки за надходженням коштів до державного бюджету і їх використанням, але й контролюватиме надходження всіх публічних коштів. Тут йде мова і про місцеві бюджети, і про кошти державних комунальних підприємств, міжнародної фінансової, гуманітарної, технічної допомоги, також коштів Національного банку. Тобто тут вже значно ширший мандат Рахункової палати. Але зараз за Конституцією це робити неможливо. Але народні депутати все одно пропонують це ухвалити, але там є така цікава норма, що цей мандат з використання не тільки коштів державного бюджету, він пошириться тоді, коли будуть внесені зміни до Конституції України. І насправді це звучить, можливо, трішки страшно, але насправді це нормально, що Рахункова палата буде мати контроль не тільки за коштами державного бюджету.
А для чого вона контролює? Що вона робить з цією інформацією? Вона каже, що щось ви не те робите з бюджетом?
Грубо кажучи, вона дивиться за ефективністю використання цих коштів. Можу привести до прикладу, як зараз є. Останні звіти Рахункової палати, які я читала, які я пригадую, це про використання коштів національними театрами, бюджетних коштів національними театрами. І там бралися всі кошториси національних театрів і розбиралися, наприклад, там в Національному театрі імені Лесі Українки є в штаті 8 заступників, також там є величезна медична служба. Це неефективне використання коштів, тому що мати в штаті Національного театру гінеколога – це не ок. Грубо кажучи, такі висновки вони роблять. І потім, насправді, ці звіти вони публікуються. Міністерство мало б якось змінювати на основі цих звітів загалом державну політику і загалом змінювати ці підходи, але цього не відбувається зараз. І цей закон, він насправді пропонує механізми, як ці звіти, вони можуть в перспективі змінювати державну політику.
А що це за механізми?
Наприклад, пропонується, що всі ці аудиторські звіти, вони будуть називатись аудиторські звіти, вони мають бути презентовані на комітеті Верховної Ради, до сфери відповідальності якої опрацьовувався певний цей звіт. Вони мають бути презентовані, потім вони мають бути враховані тим органом і, відповідно, з часом ревізія того, чи цей орган врахував зауваження цієї пропозиції чи ні. І це, насправді, більше йде мова не про якийсь такий каральний орган, який буде казати «но-но-но», але
не дамо грошей більше.
Не дамо більше грошей, але буде продовжуватись неефективне використання коштів. А це як такий інструмент для покращення загалом державної політики.
Це виглядає дуже логічно, але зацікавив один момент в цьому законопроєкті, що Рахункова палата зможе звернутися до президента і запропонувати скасувати указ уряду, якщо той не відповідає Конституції, або так само запропонувати Кабміну скасувати якийсь акт президента, якщо там він не відповідає законодавству. І я розумію, що глобально в нас є проблема з різними рішеннями, які не відповідають Конституції, але чи має це робити орган, який рахує гроші?
Я насправді, коли читала цей законопроєкт, я так читаю, це все зрозуміло, це логічно, так, а це сюди, це туди. І потім я коли побачила це, я дуже на довгий час зависла, тому що це повноваження Рахункової палати обмежується виключно контролем за використання коштів державного бюджету. Зараз в перспективі ми говоримо про публічні кошти. І Рахункова палата точно не має втручатися і точно не має визначати про те, чи якийсь акт президента чи кабінету міністрів відповідає чи не відповідає Конституції чи законам. Тим більше це формулювання, що Рахункова палата може звернутися до президента з пропозицією зупинення дії акту кабінетів міністрів України. Якщо чесно, це взагалі мій мозок від цього вибухнув, тому що президент не може мати впливу на акти кабінету міністрів України.
А хто буде контролювати діяльність Рахункової палати? Перевіряти, чи добре вона рахує гроші? Або перевіряє акти на відповідність Конституції?
Тут, насправді, є механізми перевірки діяльності Рахункової палати. По-перше, є внутрішній аудит Рахункової палати своєї діяльності, також зовнішній фінансовий аудит, який здійснюється щорічно якоюсь аудиторською фірмою, яку визначає Верховна Рада. І також є навіть зовнішнє оцінювання діяльності Рахункової палати на відповідність вимогам міжнародних стандартів, який проводиться не рідше, ніж один раз на 5 років і може здійснюватися або за зверненням самої Рахункової палати, або Верховної Ради до членів Міжнародної організації вищих органів державного аудиту.
А нардепи хочуть зменшити кількість членів Рахункової палати з 13 до 8. І при цьому повноважень стає суттєво більше, як ми бачимо з того, що ми перерахували. Наскільки має сенс така зміна кількості? Чи зможуть ці люди виконувати всі ці повноваження?
Насправді, члени Нарахункової палати, вони виконуватимуть більше функцію стратегічного управління, і вони не керуватимуть аудитами безпосередньо, як зараз є. В Рахунковій палаті запроваджуються посади державних аудиторів, які якраз будуть безпосередньо своїми ручками робити оцей державний зовнішній аудит. Є вимоги до державних аудиторів, вимоги до їхньої освіти, віку. Вони призначаються вперше на строк не більше, ніж на 3 роки за умовами, на умовах контракту, за результатами відкритого конкурсу або шляхом переведення з іншої посади в Рахунковій палаті. А ці аудиторські звіти, які аудитори будуть робити, їх затверджуватимуть відповідні керівники департаментів.
Я маю тобі віддати належне, що зараз мені ця тема здається набагато цікавішою, ніж на початку нашого обговорення, коли я готувала сценарій. Але давай підсумуємо, що нардепам тут варто виправити.
Насправді, варто внести зміни таки в Конституцію для того, щоб поширити мандат Рахункової палати на всі публічні фінанси, тому що це має сенс. Тому що коли ми обмежуємо контроль за публічними фінансами тільки державним бюджетом, ми випускаємо з нашої уваги і місцеві бюджети, і також я згадувала про міжнародну технічну фінансову допомогу і так далі. Ще там є дуже цікава норма про те, що не можна оскаржувати в суді рішення Рахункової палати щодо затвердження аудиторських звітів. Така позиція, вона порушує Конституцію і Конвенцію з прав людини щодо права на справедливий суд, тому що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень дій бездіяльності органів державної влади, ОМСів і посадових службових осіб. Також потрібно вилучити рішення про можливість звернення до президента з пропозиції зупинення чи скасування акту Кабінету міністрів чи президента, тому що це точно не має місця в цьому законі.
Оксано, дуже тобі вдячна за ці всі пояснення. Мені було дуже цікаво. Я думаю, що слухачам теж. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Дякуємо звукорежисеру Андрію Здирку, який це все монтує, щоб вам було приємно нас слухати, та Сашку Кохану, який монтує відеоверсію нашої розмови, яку ви можете подивитись на Ютубі. Нас можна слухати на подкаст НВ в ефірі громадського радіо на частоті 99.4 FM в Києві та 93.3 FM у Львові, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. В коментарях пишіть свої відгуки і запитання, ми дуже чекаємо на них. І дякую, що слухаєте нас, почуємось за тиждень.